Lansio ddys 4C yn 82. Ie. Ydych chi wylio noson o lansio?
O, do, do, do. A Super Ted yn dod blaen. O, do, oedd o'n beth mawr i ddigwydd yn doedd. Ie.
Ar ôl i S4C gael i lansio, nath o newid eich patryma gwylio chi?
O, do, dda chi'n... Mae'n gwylio lot ar S4C. Rhyw raglendi cartrefol sgynnyn nhw'n te... Bethau felly, fydde'n gwylio dipyn ar S4C yn te felly. Amser Nadolig, oedd y tyledu Saesneg mor sal te. S4C o'n i'n gwylio ar y fwy o'r amser.
Dych chi'n meddwl bod y Sianna wedi effeithio ar yn synwyr ni o fod yn Gymru?
O, oes, efo rhai pethau, dych chi'n teimlo rhyw falchder yn codi yno chi'n te. Fy mae yna rhywbeth da di digwydd te felly.
Yn sgil S4C, mae actorion a cyflwynwyr Cymraeg wedi dod yn wyneba cyfarwydd.
Ydyn, ydyn, ma nhw.
Sut effaith ydych chi'n meddwl mae hynny wedi cael?
O, dwi'n meddwl wrth felly, ydych chi'n ennill parch yn te. Achos dwi'n meddwl siarad am Lloegr gymaint rwan, ond fyddwch chi byd ydi o rwan yn te. Fel cenedl, dyn ni yn ennill parch trwy... Wyddoch chi pobl sy'n yn amlwg, te, felly.
Ydy'r math o'r aglenni, da chi'n wylio ar S4C wedi newid ers 1982?
Na, dim felly, te. Fyswn i ddim yn edrych ar i'r aglenni pop nhw, te, rhyw bethau felly. Na, dwi'n meddwl bod wedi newid. Dwi'n meddwl trwy'r amser bod fi wedi newid patrwm gwylio. Mi na i edrych beth sy'n yno gyntaf.